Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det var meget uskyldigt i gåsøjne i starten. Udviklede sig meget gradvist. Jeg meldte mig ind i et fitnesscenter. Derefter var det jo bare et spørgsmål om, hvordan kan jeg blive endnu sundere? Så lidelsen begyndte, da jeg var 14, men var en reel spiseforstyrrelse nok efter 2-3 år.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Når vi kigger os i spejlet, så ser vi en udgave af os selv. En spejlvendt udgave, som opstår i samspillet af lyset i lokalet, spejlets kvalitet og os selv. Men ikke alle er lige tilfredse. Undersøgelser viser, at mange børn og unge er utilfredse med sig selv og den krop, de ser i spejlet. Et dårligt selvbillede kan have stor betydning for unges selvværd, for deres dagligdag og generelle trivsel. Det bakkes op af tal fra 2017. Her fremgik det, at hver fjerde elev i 7. til 9. klasse oplevede, at de sociale medier påvirkede deres kropstilfredshed. Særligt elever, som er utilfredse med deres krop, oplever, at de sociale medier påvirker deres syn på egen krop. Det er ifølge en undersøgelse fra Sex og Samfund. Men hvad er problemet med diætkulturen? Og hvordan kan man genskabe et godt selvbillede af sig selv, hvis man har kæmpet med det? Det er, hvad det skal handle om nu. Victoria Shapiro, du er 20 år gammel, og du beskriver i din selvbiografi, at dit usunde forhold til mad og bivirkningerne deraf, som er et lavt sexdrive, et fordrejet selvbillede, en social distance til dine omgivelser, alt sammen skyldes din mor. Hvordan kan det være?
Det var en sætning, jeg skrev, da jeg var rigtig, rigtig sur på min mor. Gennem min behandling, der opbyggede jeg en hel masse vrede mod hende, fordi igen, jeg begyndte at undersøge min spiseforstyrrelse og årsagerne til den. Og en af de ting, jeg først kom frem til og pegede på, det var min mor. Hvordan hun gennem hele min barndom har været rigtig god til at påpege sine usikkerheder foran mig og min søstre. Om det var en mavedille, eller om det var fedt på lårene, eller en rynke. Bare de usikkerheder, hun har gået og haft, det har vi skulle høre om og været vidne til. Så på den måde, så var hun i mit hoved på det tidspunkt i hvert fald en af hovedfaktorerne til at udvikle en spiseforstyrrelse.
Victoria Shapiro er fra København og den yngste i en søskendeflok på 3. Hun er uddannet på Niels Brocks Handelsskole, og så er hun ude med sin første bog, som er en selvbiografisk fortælling om, hvordan hun som 14-årig i 8. klasse udviklede en restriktiv spiseforstyrrelse, som resulterede i social isolation, depression og selvmordstanker. I dag har hun været i behandling og er nu gladere, end hun har været i mange år.
Hvem er jeg? I dag er jeg en meget klogere person, end jeg var for halvandet år siden i hvert fald. Jeg er meget social. Jeg er udadvendt. Jeg er introvert på den måde, at jeg virkelig værdsætter min alenetid. Men jeg elsker at møde nye mennesker og diskutere ting med, om det er en ny kultur at rejse. Jeg er stor fan af at høre musik og kultur og alle de der mental health ting også, ikke?
Du beskriver i bogen, at du er meget perfektionistisk.
Ja.
Hvordan kom det til udtryk i dit liv tidligere?
Jo, men selvfølgelig med spiseforstyrrelsen, men før det, så gik jeg rigtig, rigtig meget op i skolen. 12 var det eneste, jeg måtte få, hvis jeg skulle spørge mig selv. Så på den måde har jeg altid været perfektionist og gået meget op i gode karakterer. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget det betød for mig, men jeg vidste bare, at hvis jeg fik under 12, ville jeg gå ned. Jeg gik totalt i panik, hvis jeg fik noget andet end 12. Det, jeg får 12, betød ikke så meget for mig, fordi det var det eneste, jeg måtte få. Og det er nok også der, perfektionismen har vist sig allermest førhen.
Hvor tror du, det kommer fra?
Jeg har altid godt sagt, at det er en forventning, jeg har til mig selv. Men det er sikkert noget udefra, tænker jeg. Altså den forventning, der er til, at man skal... Alting for det første skal gå så hurtigt. Og man skal have den perfekte krop, de perfekte karakterer. Senere hen, det perfekte karriere, perfekte familie. Jeg tror bare, der er en eller anden forventning, især til unge mennesker, om at man skal være det bedste af det bedste for at kunne klare sig her i livet. Og det er nok også den fortælling, som jeg har hørt meget på de sociale medier også. gennem hele mit liv, også da det kom til udtryk.
Var det en generel ting i dit liv, eller var der specifikke områder, hvor det var væsentligt mere vigtigt for dig at fremstå perfekt?
Til at starte med var det jo mest i skolen, og så blev det udseende og krop, når det kom på tale der, som i 8. klasse som 14-årig. Der skulle man være aktiv, så aktiv man nu kunne være, og man skulle være så tynd som muligt, og spise så lidt som muligt. Det var i hvert fald sådan jeg tog det på det tidspunkt.
Det niveau af perfekthed, som du gerne ville opnå, var det noget, du kunne spejle i dine kammerater, i dine venner?
Det tror jeg ikke engang. Jeg tror meget, jeg har set det derhjemme. Faktisk både min mor og min far. Hvis min far han har gået op i en sport, så er det også noget, der har optaget hele hans liv. Han kunne ikke dyrke crossfit en gang om ugen, det skulle være fem gange om ugen, og paddle tennis nu, ikke? Men min mor har det været sådan, at hvis hun skulle på kurs, så var det også en dedikation, en forpligtelse, men måske kun 2 uger ad gang. Altså, så skal man virkelig gå op i det, når man endelig har sat sig for noget. Så der har jeg set det i høj grad.
Jeg tænker, for at forstå sådan de udfordringer, du har været igennem, så lad os vende tilbage til din mor. Hvordan var din mor? Hvordan husker du din mor, dengang du var yngre?
Jamen, når jeg husker tilbage, så var hun lidt den djævel, vil jeg sige, i familien, hvor min mor og faren, han var englen. Jeg husker hende som værende meget vred. Meget vred hele tiden. Og hun var den, der satte grænserne og konsekvenserne derhjemme. På samme måde så skriver jeg også i bogen, at hun er følelsesmæssigt distanceret, utilgængelig. Fordi at mig og min søster aldrig så hende være påvirket af noget som helst. Altså hun blev ikke ked af det. Hun græd ikke. Eller vi vidste jo godt, hun græd, men så låste hun sig inde på værelset. Så det der med følelser var heller ikke rigtig en ting derhjemme. Og det lærte jeg fra hende af, at når man det at græde, det er svagt. Og det at tale om sine følelser, det er ikke noget, man skal gøre. Man skal bare håndtere det på egen hånd. Så sådan husker jeg hende meget. Og det der med selvfølgelig slankekurerne og kardiotræningen konstant.
Ja, hvordan oplevede du det, siger du hendes? Hvordan oplevede du din mors syn på sundhed, har jeg lyst til at sige, men i hvert fald det med at se godt ud?
Jeg husker jo bare, at hun regelmæssigt var afsted ude og få lavet botox og filler. Og igen, de der slankekurer, det var ingen sukker. Intet olie, intet dessert i perioder, og det med, at man skal prøve at løbe, så skal man også gøre det 2 gange om dagen. Jeg tror, at først nu, hvor jeg har været i behandling, jeg har lagt mærke til, hvor meget det har haft indflydelse på mig og mit kropsbillede. Fordi da jeg var barn, der ja, er man lidt naiv, og man lever lidt i sin egen verden. Så på det tidspunkt kunne jeg ikke påpege det som sådan. Men igen, man går jo og hører på det hele tiden og ser på det hele tiden.
Men du er 20 år i dag, ikke?
Jo.
Når vi taler om, hvordan du oplevede det tidligere, hvor gammel var du så der, hvor du faktisk kan huske, at hun har udpeget, at hun havde måske for meget fedt på lårene, eller hvad det nu end er, ikke? Altså udpege de der ting, som hun ikke var tilfreds med. Hvor gammel var du der?
Ja, hvis jeg skulle gætte, var det nok 5-årsalderen, jeg kan huske tidligst. Fordi det har været hele mit liv. Og så var det først der i teenagealderen, hvor jeg fik en idé om, at når mor gør det, så skal jeg også gøre det. Fordi førhen igen, der var jeg bare et barn. Men det er langt tilbage. Altså så langt, jeg kan huske.
Har det været et tidspunkt, hvor det har været mest ekstremt, eller hvor det har påvirket dig mest? Altså når du genkalder det her, altså hvad står så tydeligst i billedet i din nethinde for dig?
Jo, men altså det er faktisk sidste år. Men det var selvfølgelig ikke, da jeg var barn. Men det var lige før, jeg kom i behandling, og lige før jeg selv anerkendte, at jeg havde et problem. Fordi der boede jeg hos min mor alene, og spiste 4-5 fødevarer hver dag, og trænede 6-7 gange om ugen, og gik de 10.000 skridt om dagen, jeg skulle, følger. Gjorde hun det samme som mig, fordi hun mente, det var nemmere. Så vi sad og spiste skyr til aftensmad hver dag sammen, og vi gik lange ture sammen, og vi tog ned og trænede sammen. På det tidspunkt, der tabte hun sig rigtig meget, og det gjorde jeg også. Det var også det, jeg begyndte at lægge mærke til, at hun også har, eller havde, et forskruet forhold til sin krop.
Hvornår begyndte det at påvirke dit liv? En ting er, at du så, hvordan din mor behandlede sig selv. Men hvornår begyndte det at påvirke den måde, du behandlede dig selv på?
Det var nok der, da jeg var 14 år gammel. Det er jo der, at ja, en ting er, at man er teenager og har en hel masse ting, man skal tænke på. Karakterer og venner og ens, eller min interesse i drengen begyndte desværre også på det tidspunkt. Man begyndte i skolen at tale om krop og sociale medier og udseende makeup, og mange af mine veninder begyndte at være aktive, og jeg fik sidestik af at lave mavebøjninger, så det var helt vildt. Så på det tidspunkt var det en hel masse på én gang, der bare var en eller anden reminder på, at nu skal du også tage i gang med et eller andet.
Vil du lige uddybe det, bare lige sådan, så jeg forstår det. Så hvad, det vil sige, at du begynder at gå i skole, eller du går i skole i hvert fald, du kommer til de sociale medier, de opstår, og man begynder at komme i den alder, hvor man interesserer sig for det andet køn. Mm. Og hvad udløser det så?
Jeg tror, at på det tidspunkt havde jeg egentlig en idé om, at når mit selvværd bliver boostet eller bliver forhøjet af, at jeg så får bekræftelse fra andre. Og på den måde tror jeg også, at jeg havde en idé om, at hvis jeg skal være mere attraktiv, så skal jeg begynde at træne. Fordi ikke det gør alle andre, men det er også det, som man på de sociale medier bliver eksponeret for, som det perfekte og det gode. Altså hvis du træner, hvis du er tynd, så kan folk godt lide dig. Og det er meget vigtigt, eller det var meget vigtigt for mig i den alder, at folk kunne lide mig, og jeg var populær og havde venner, og der var drenge, der var interesseret i mig, så det var nok det behov for bekræftelse, der også spillede med i det.
Og så fordi du åbenbart også er vokset op med et ekstremt billede på sundhed,
ja,
så gik du til den tilgang til det, i stedet for at sige, jeg behøver sig. Altså, jeg tænkte, man kunne også godt have set sådan på sundhed og sige, det behøver jeg ikke.
Ja, ja. Eller gjort det på en lidt mindre ekstrem måde, ikke?
Ja.
Ja, men igen, så tror jeg bare, at så havde jeg lagt mærke til, hvad mor gjorde, og hvad mor gør, det er det bedste. Det er sådan, man skal gøre. Så det gør jeg også.
Så der omkring 14-årsalderen, da du går i 8. klasse, og du begynder at udvikle en lidelse. Hvad er definitionen af din lidelse? Hvad er det, du kommer til at lide af?
På det tidspunkt var der ikke nogen lidelse, hvis du havde spurgt mig for et år siden. Det var meget uskyldigt i gåsøjne i starten. Udviklede sig meget gradvist. Jeg meldte mig ind i et fitnesscenter og spurgte så min far faktisk, hvordan kan jeg så blive endnu sundere? Du skal nok ikke tage sukker i teen. Okay, så gør jeg ikke det. Så skar jeg det fra. Derefter var det jo bare et spørgsmål om, hvordan kan jeg blive endnu sundere? Hvidt brød, det skal væk. Sukker skal væk, dessert skal væk, slik skal væk, indtil at der egentlig faktisk var gået 3-4 år, og jeg havde skåret stort set alt væk, udover de her 4-5 fødevarer, som jeg spiste i halvandet år, 2 år, og begyndte at tracke. På det tidspunkt
begyndte
var det
track. En
tracke min mad, altså okay. Veje min mad, og det anbefaler jeg ikke. Så lidelsen begyndte, da jeg var 14, men det var en reel spiseforstyrrelse nok efter 2-3 år, altså hvor den havde kontrol over mig, og ikke omvendt.
Ifølge foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade, så er en spiseforstyrrelse en psykisk lidelse, som er kendetegnet ved, at man har et forstyrret forhold til mad, krop og vægt i et sådan omfang, at det går ud over ens fysiske og psykiske helbred, såvel som sociale liv. I Danmark lider 75.000 af en spiseforstyrrelse.
Når jeg tænker tilbage nu, så var det jo hele mit liv, der drejede sig om mad og træning.
Hvordan så din hverdag ud? Hvordan så dit liv ud der, hvor det var værst?
Jeg stod op klokken 5 om morgenen, fordi jeg skulle i skole. Spiste ikke morgenmad eller frokost. Og jeg var til stede i undervisningen. Jeg klarede mig fint i skolen, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kørte på. Det var jo ikke mad, det var ikke energi. Kom hjem klokken 3-4, tog en lur, spiste skyr. Jeg havde en eller anden idé om, at mit første måltid skulle være efter klokken 4 om eftermiddagen. Så der spiste jeg skyr og tog op og træne. Spiste aftensmad og gik i seng. Det var hver evig eneste dag, sådan det var.
Hvor havde du fået den idé fra, at du var først efter klokken 4, at du måtte spise?
Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, hele mit hoved gik op i tal. Jeg, altså, både med skridt og karakterer og fedtprocent og vægt, kalorier. Det var tal i mit hoved. Det var et langt regnestykke hver dag, 24-7. Så selv ved spisebordet om aftenen, der sad jeg med min skyr, og min familie kunne sidde og spise whatever de havde lyst til, altså pizza og burger, ja. Og jeg kunne være med i en samtale. Vi kunne sidde og tale, men jeg var slet ikke til stede. Altså jo, jeg svarede, jeg sad der, jeg smilede, men jeg var ligeglad med alle andre. Jeg havde ingen energi overhovedet. I min hverdag, jamen, alle mine venner, de tog ud at spise, og de festede og tog i byen, og det kunne jeg ikke. Jeg turde simpelthen ikke. Så jeg var egentlig bare derhjemme. Jeg tog også en lur hver dag, da jeg kom hjem fra skole, fordi jeg sjovt nok ikke havde spist noget.
Hvorfor tog du ikke gå i byen?
Alkohol især. Det skar jeg fra til sidst, fordi kalorier, og jeg kunne ikke tracke det. Så, og jeg kunne heller ikke komme op og træne, hvis jeg tog ud og spise med venner og drikke med venner, fordi så var det ikke efter mit hoved, efter mit schema. Så jeg kom slet ikke ud i den periode overhovedet. Jeg levede i min egen verden. Og det er sjovt, det er først nu, jeg kan se, hvor voldsomt det faktisk var, ikke? For da jeg levede i det, var det jo bare min hverdag.
din far og din mor, de var skilte på det tidspunkt, ikke?
Mm, jo.
Hvordan oplevede de det?
Altså, jeg tror igen, jeg boede hos min mor i en stor del af den periode, hvor det var meget ekstremt. Og der tog hun det til sig jo, og gjorde det samme som mig, så der var det endnu sværere for os begge to at anerkende, at det var et problem. Men i et år forinden, tror jeg faktisk, at der havde min far især spurgt, om jeg stadig havde kontrol over det, om jeg var okay, om jeg havde brug for hjælp. Og der var jo bare, der ignorerede jeg fuldkommen deres bekymringer. Jeg var sådan, jamen, det har det fint, jeg har stadig kontrol over det. Og det var jo egentlig først, da jeg selv indså, at jeg ikke havde styr på det længere, at jeg tog til, altså tydede til min familie og bedte om hjælp.
Pepsi Prebiotic Cola. An original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
Hvornår gik det så op for dig, at du blev nødt til at gøre noget?
Det var efter, jeg tror faktisk, det var flere aftener, men en bestemt aften, hvor at jeg lå, og det kunne meget vel have været en fredag eller en lørdag, hvor mine venner de var ude at feste. Og jeg lå på sikkert på sociale medier og så, hvordan de havde det mega sjovt, og de levede deres liv, og de kunne være ude at rejse også, og gøre, hvad de vil, og spise, hvad de vil. Og jeg lå lidt fanget i den hverdag, og jeg turde ikke gøre det, de gjorde. Jeg havde en eller anden en følelsesløshed, og det er mærkeligt at sige, fordi jeg var jo virkelig, virkelig trist, men stadig følelsesløs, ensom, virkelig isoleret. Og det var sådan en aften, hvor at det gik op for mig, fordi jeg blev bange for mig selv, sådan bange for, hvad jeg kunne finde på. Ikke fordi jeg havde decideret selvmordstanker, men jeg var bange for, at jeg kunne nå derud, hvor at jeg ikke synes at det var et liv, der var værd at leve længere. Og det var efter sådan en aften, jeg ved ikke, om det var dagen efter eller ugen efter, at jeg hev fat i min far og sagde, at det er nok meget smart med en psykolog nu.
Du beskrev det som en form for følelsesløshed.
Ja.
Hvordan føles det?
Det er sådan lidt at se sig selv udefra. Jeg ved ikke, der er nogen, der har prøvet at have, hvis man har influenza nogle gange, har det virkelig, virkelig skidt, så ser man sig selv udefra og føler sig sådan lidt lille. Hvis det giver mening, så var det sådan, jeg havde det. Som om, at der var en eller anden, der dikteret alt, hvad jeg tænkte, alt, hvad jeg gjorde. Det var ikke mig, der havde styr på det i hvert fald.
Og på det tidspunkt, der havde det stået på i været 4 år?
Ja, 4-5 år for det.
4-5 år?
Ja.
Og i alt den her kamp, du havde, Victoria, i forhold til, at du var perfektionistisk, du ville gerne se ud på en bestemt måde, du spiste på en bestemt måde for at leve op til et eller andet ideal. I alt det her, er det noget, du oplever, at du kunne spejle dine venner?
Ja, jeg tror, det er meget normalt, at man sidder i skolen og taler om sin træning, eller taler om den nye kur, man gerne vil på. Eller jeg også bare, hvis man kigger sig om i fitnesscenteret, at der er mange, der står og kigger i spejlet og tager fat i det ene eller det andet, fordi det skal væk.
Hvilken rolle spiller de sociale medier i det her? For det ene ting er, hvordan du oplevede det, og det er din lyst til at være perfekt. Men i alt det her, hvilken rolle spiller de sociale medier?
Jo, men altså, jeg tror faktisk først, det var min idé om den der glorificering af tyndhed, der kom ind i billedet, og så med de sociale medier og algoritmen, så var det det, der holdt mig fastlåst. Fordi at alt, jeg så på det tidspunkt, var jo vægttabs transformationer og hvad jeg spiser på en dag-videoer, og piger, der løber halvmaraton hver dag og spiser ikke en dyt.
Hvad sagde du, den anden type video var? Hvad jeg spiser på
hvad
en
dag?
Hvad
jeg spiser på en dag?
Hvad er det?
What I eat in a day videoer. Det var, jamen det er egentlig lidt ligegyldige videoer, hvor det er en influencer, eller ja, en, der viser, hvad de spiser af måltider på en dag. Og hvorfor det skulle rave andre, det ved jeg ikke. Men det var noget, jeg synes var rigtig interessant på det tidspunkt. Fordi så kunne jeg sammenligne mig selv med dem. Og hvor meget jeg nu spiser, og hvor meget de nu spiser. Fordi hvis jeg spiser mere end dem, så skulle jeg jo bare skære fra dagen efter. Hvis jeg havde set sådan en video, hvor de spiste mindre end mig. Og hvis jeg spiser mindre end dem, så fik jeg en eller anden følelse af succes. Altså, jeg er bedre end dem. Så sådan nogle videoer, det fik jeg mange af på min tidslinje på det tidspunkt. Og så igen bare de kroppe, man ser på de sociale medier, det er jo det er ikke noget, man ser i virkeligheden. På de sociale medier, man kan tage et billede i det rigtige lys, så på en rigtig måde, og måske også lige filtrere et eller andet, man er utilfreds ved væk. Det er så nemt, og det tror jeg, at der er rigtig mange, selvom man ikke vil anerkende det, så tror jeg, der er rigtig mange, der gør det, i en mindre grad måske også. Og det er jo bare, jo mere tid, man bruger på de sociale medier, jo mere tror man jo også, at det er en sand repræsentation af den virkelige verden. Og nu hvor der er unge mennesker, bruger så meget tid på de sociale medier, så det er jo bare, det er virkeligheden.
Hvad har ændret sig i forhold til dit udgangspunkt, i forhold til, hvordan du ser på de sociale medier i dag?
Jo, men altså, jeg tror, at min holdning måske godt kan være lidt kontroversiel til det, fordi jeg synes også selv, at når man har anerkendt, at man har et problem med krop og mad, så synes jeg selv, man burde tage noget ansvar for at fjerne det fra livet. Altså fra ens egen tidslinje. Jeg kan godt se, at det er et problem med algoritmerne, og med det, folk poster til at starte med. Men da jeg indså, at de accounts, som jeg følger, som poster alt det her virkelig usunde indhold, så må jeg lade være med at følge dem. Så må jeg ændre min algoritme og få den til at... Nu ser jeg kun chihuahua på min tidslinje, for eksempel. Fordi at jeg bliver nødt til at på en eller anden måde aktivt gøre noget for, at det ikke påvirker mig så negativt, som det gør. Så jeg unfollowede rigtig mange fitness-influencers på de sociale medier, og jeg begyndte at like billeder af hunden og ja, hvad der nu gør mig glad i dag.
Så du blev ramt af den der algoritme, der forstørrer det, man søger på, som betyder, at du blev bombarderet med videoer, hvor du konstant målede dig med andre YouTubere og Instagrammer og influencer osv.
Ja, præcis. Jeg sammenligner mig selv konstant på den ene eller den anden måde.
Men hvordan kan det være, at du ikke selv tyder til, du ved, Photoshop? Eller sådan, nu nævnte du bare, at man kan ikke stole på alt, hvad man ser på de sociale medier. Mm. Jeg tænkte bare, i stedet for at træne og spise sundt, du kunne også bare have, du ved, puttet filtre på og sådan noget.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg tror altså igen, jeg synes, det var så vigtigt for også for folk omkring mig, at de kunne lide mig. Og jeg havde en idé om, at hvis de skal kunne lide mig, så skal jeg også være smuk. Og min idé om smuk var jo bare så tynd som muligt. Jeg tog også rigtig mange billeder på det tidspunkt af min krop og lagde på de sociale medier. Og det var som sagt også i det perfekte lys, og hvor jeg stod på den rigtige måde og sådan noget. Og jeg fik rigtig mange komplimenter, især fra mænd online, som synes, at jeg var så smuk. Og jo mere jeg tabte mig, jo flere komplimenter fik jeg. Så på den måde så, ja, var det jo også noget, der holdt mig lidt i det.
Så hvordan kom du ud på den anden side af det? Altså, fordi vi taler om her, at du i 5 år cirka, fra du var 14 til omkring 19 år gammel, ikke? Der har du haft problemer, en spiseforstyrrelse, og du er samtidig vokset op med et billede af, at man skal være sund, eller for at være sund, så skal man leve på en ekstrem måde, ikke? Mm. Så for at komme ud over det, hvad har du så gjort?
Jeg tror i høj grad, altså i de 5 år, at jeg misforstod, hvad selvværd er. For jeg havde en eller anden idé om, at selvværd det er noget, man skal få udefra. Og nu, hvor jeg har skrevet bogen, og hvor jeg er ude og lave frivilligt arbejde, eller igen, jeg elsker stadig at træne, men på en måde, hvor det er, fordi jeg kan mærke, det gør mig glad. Jeg gør de her ting, og det giver mig sådan lidt en tilfredsstillelse. Og jeg føler, at det er det, der gør, at jeg har højt selvværd i dag. Og ikke fordi, at jeg ser ud på en bestemt måde. For jeg havde jo en eller anden idé om, at jo tyndere jeg var, jo mere selvværd ville jeg have. Men jeg var mere usikker end nogensinde, da jeg vejede 45 kilo. Så på den måde, så tror jeg også, jeg har indset, at selvværd, det kommer slet ikke fra, hvordan man ser ud. Og det er en eller anden misforståelse, som rigtig mange har. Det er også derfor, der er så mange, der måske får plastikkirurgi. Fordi de mener, at jeg vil føle, at jeg er mere værd, hvis jeg ændrer mit udseende. Det var i hvert fald ikke sådan, jeg oplevede det.
Hvordan kom du over til at acceptere den sandhed? Fordi en ting er, vi kan alle sammen fortælle ens kæreste eller venner, du er god nok, du behøver ikke alt det der. Men derfra til faktisk selv at tro på det.
Problemet er jo, at når man er i behandling for en spiseforstyrrelse, så er der mange ting, man skal gøre, som man har negligeret, eller i hvert fald afviget fra i så mange år, eller i mit tilfælde år. Altså det med at spise forskellige fødevarer, stoppe med at træne.
Hvordan var det at stoppe og ligesom prøve at få nogle mere normale vaner?
Jamen, jeg tror, ideen om det var meget, meget, meget mere skræmmende, end det var at gøre det. Hvilket er så fedt ved erfaring. At så spiste jeg en burger for første gang i 5 år. Gud, jeg har det faktisk ikke så slemt. Det var faktisk en god burger. Og bare den erfaring gør jo, at jeg kan gøre det igen og igen og igen, og det bliver mere og mere normalt og mindre og mindre farligt i mit hoved. Så på den måde, så tror jeg, at det har jeg lært. Og jeg ved også, at der er dårlige dage. Men jeg skal erkende og acceptere, at der stadig er dårlige dage, men jeg ved nu fra erfaring, at jeg får det bedre i morgen. Jeg har det bedre med mig selv i morgen eller i næste uge, og alt er midlertidigt. Så de erfaringer, jeg har gjort mig i behandling, er jo egentlig bare det, der har gjort mig gladere i dag.
Og en del af den her bog, som du så også er ude med, der hedder Fuck Restrictions and Your Mom Too, er jo det her med, det er opgøret imod diætkulturen. Så hvad er det præcis, du gerne vil rette fokus på i forhold til udfordringer ved diætkulturen?
Problemet med det her sundhedsfokus, i hvert fald i Danmark, er jo bare, at fokuset ligger på vægttab. Fokuset ligger på, at vi skal spise mindre sukker og mindre sødt og bevæge os mere. Men der mangler den der balance, som er så svær at opnå i praksis. Men der mangler at komme historier fra den anden side af det. Fordi det er ikke sundt kun at spise grønt. Det er ikke sundt at være aktiv hele tiden og så ikke spise nok. Vi mangler bare at fortælle om balancegangen der.
Det lyder på mig som om, at du har haft et ideal om, hvordan det skulle være at leve. Det handler om at være perfekt. Mm. Og den måde at være perfekt på, den har du defineret ud fra din mors syn på sundhed.
Mm. Yeah.
Så hvordan har du konfronteret hende med det?
Jeg var virkelig igen, som jeg har sagt, sur på hende, fordi jeg indså, hvor stor en påvirkning det har haft på mig, hvordan hun har talt om sin egen krop og det ideal, hun har, som hun har skubbet lidt på os. Så i starten var hun meget rigid, og klart nok, at jeg mødte den der mur, defensiv mur. Men efterfølgende, også efter hun har læst bogen, så har hun jo anerkendt det, og vi har haft nogle mange og lange samtaler om det, og vi kommunikerer bare meget, meget bedre nu. Hun var selvfølgelig såret i starten, fordi hun skulle indse, at hendes opdragelse måske ikke har været optimal. Det er ikke noget, der kom som en overraskelse, i hvert fald ikke i bogen. Fordi igen, jeg har sagt det til hende på rigtig hårde måder og rigtig, rigtig mange gange. Så hun har nu taget det rigtig pænt, og nu tager hun det til sig, og vi stiller os op sammen til interviews nogle gange. Og hun bruger det igen for altså som et middel til at hjælpe andre. Og det er også meget stort af hende at sige, at jamen, ja, der er noget, jeg har gjort forkert, men det sket er sket. Og nu kan vi bare bruge det som en læring og bruge det som igen et middel til at hjælpe andre på vej.
Hvad synes du, sådan en som mig, der er relativt voksen? Jeg tror, uanset hvor gammel man bliver, så vil man altid sige, at jeg er ikke helt voksen.
Ja.
Men stadigvæk, dem der måske tager beslutningerne i samfundet, dem som ikke er ungdommen længere, men som stadigvæk er med til at forme det samfund, som vi er i. Hvad mener du, vi kan tage ud af din historie? Hvad er det, vi kan lære?
Jeg tror, vi skal være sødere mod os selv. For der er altid nogen, der er vidne til det, vi har at sige. Og jeg tror også bare, at det handler om at lytte mere til hinanden. Fordi jeg har oplevet rigtig meget, at når man har en holdning, man ytrer den, og det er det. Altså, så er man meget rigid i den holdning, og man er ikke rigtig villig til at indgå en samtale om det. Og jeg tror, at det at lytte til hinanden er bare så vigtigt, fordi jeg kan ikke vide, hvordan du sidder og har det. Og jeg har ikke rigtig en grund til at diskutere med dig om dine følelser. Den resistens, tror jeg, vi lige skal have bekæmpet. Bare for, at vi kan være lidt civile omkring samtaler omkring sundhed og ja, syn på mad og sundhed.
Men skal vi også, altså det jeg hørte dig sige, er det også, at vi skal blive bedre til at spørge ind til det?
Ja, i hvert fald til spørgsmålstegn ved det.
Ja.
For der er nogle idéer omkring mad, som bare, altså som nogle myter, vil jeg i hvert fald kalde dem, som der ikke rigtig er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved. Det der med kulhydrater og sukker, det er dårligt. Nej, det er det ikke. Det er faktisk godt, og det er energi. Så jeg tror bare, at det skal tales om, Og vi skal få nogle nye idéer om, hvad sundhed faktisk betyder for det individ.
Og hvad er sundhed for dig i dag?
Det er at gøre, hvad jeg har lyst til at spise, hvad jeg har lyst til. Og igen, jeg ved, det er sundt at være aktiv, men hvis der er en dag, jeg ikke gider at træne, så træner jeg fandme heller ikke. Og bare det der med, at der er en ny dag i morgen. Hvis jeg bliver mega hammerende stiv i dag, og ligger og har det helvede til i morgen, sådan er det, så må jeg tage det, når det kommer. Fordi jeg hygger mig i dag. Og jeg spiser, hvad jeg har lyst til. Træner, når jeg har lyst. Og for at have det godt med mig selv. Altså få det godt, ikke for at ændre mig selv på nogen måde, og min krop på nogen måde. Det er sådan, jeg ser sundhed i dag i hvert fald.
Victoria, du skal have mange tusind tak for dit besøg, og så må du have alt muligt held og lykke i fremtiden.
Tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.